και εν τεζεσχάτες ημέρες το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχθεί επί της κοροφής των ωραίων και υψωθεί περάνω των βουνών και λαοί θέλουν σειραίοι εις αυτό και έθνη πολλά θέλουν υπάγει και υπή. Έλθετε και ας αναβόμενοι στο όρος του Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού του Ιακώβ και θέλει διδάξει μας τα σωδούς αυτού και θέλουμε περιπατήσει εν τες τρίβης αυτού διότι εξιών θέλει εξέλθει νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ και θέλει κρίνει αναμέσων λαών πολλών και θέλει ελέγξει έθνη ισχυρά ως εις μακράν και θέλει σφυρολατήσει τας μαχαίρας αυτών δια ενία και τας λόγας αυτών δια δρέπανα. Δεν θέλει σηκώσει μάχαιρα έθνος εναντίον έθνους ουδέ θέλει σημάθει πλέον των πόλεμων και θέλει κάθεστε έκαστος υπό την άμπελον αυτού και υπό τη οικία αυτού και δεν θέλει υπάρχει ο εκφοβών για το στόμα του Κυρίου των δυνάμεων ελάλησε. Εδώ αδελφοί η προφητεία αυτή που γίνεται από τον προφήτη Μιχαία 700 χρόνια περίπου π.Χ. φανερώνει μια κατάσταση όπου θα επέλθει η ειρήνη και η ηρεμία σε κάποιο διάστημα επάνω στον κόσμο αυτό, ε. Λέει εδώ στο 4 εδάφιο ο καθένας θα κάθεται ο καθένας στο αμπέλι του, στη σικιά του από κάτω, δεν θα υπάρχει κάποιος ο οποίος να μπορεί να φοβήσει το διπλανό του και αυτό θα γίνει γιατί θα το κάνει ο Θεός και το προείπε τότε και θα εκπληρωθεί τη δεδομένη στιγμή που θα έρθει η ώρα για να έρθει η χιλιετής βασιλεία, ε. Διότι αυτή η προφητεία αφορά τη χιλιετή βασιλεία. Στις τελευταίες λοιπόν ημέρες το όρος λέει του οίκου του Κυρίου θα στηριχθεί πάνω στην κορυφή των ωραίων και θα ψωθεί πάνω από όλα τα βουνά. Όταν θέλουμε να δώσουμε μια πνευματική ερμηνεία της έννοιας όρος, να έχουμε στην καρδιά μας αδελφοί ότι το όρος σημαίνει βασιλεία και μάλιστα ισχυρή βασιλεία, όπως είναι ψηλά τα όρη και μένουν μακροχρόνια, έτσι υπήρξανε βασιλείες επάνω στον κόσμο τούτο ισχυρές και τα βουνά είναι βασιλείες και αυτές αλλά πιο αδύναμες, πιο μικρές. Ο ίδιος ο λόγος του Κυρίου μας ερμηνεύει αυτά τα οποία λέμε αδελφοί. Να το καταλάβουμε καλύτερα μπορούμε να πάμε σε σελίδα 1097, είναι το Ιωταζήτα 17 κεφάλαιο, 1097 σελίδα, και στο 9 εδάφιο είναι το κεφάλαιο που μιλάει για τη Βαβυλώνα στην Αποκάλυψη, θρησκεία δηλαδή. Στο 9 εδάφιο λέει: εδώ είναι ο νους έχουν σοφία, 7 κεφαλαί είναι 7 όροι όπου η γηνή κάθεται επ' αυτών και είναι 7 βασιλείς, οι 5 έπεσαν και ο εις είναι, ο άλλος δεν ήλθε έτη και όταν έλθει ο λίγο πρέπει να μείνει. Και το θηρίο το οποίο ήταν και δεν είναι, είναι και αυτός ο 8ος και είναι εκ των 7 και υπάγει εις απώλειαν. Οι 7 λοιπόν κεφαλές λέει εδώ στο 9 είναι 7 όροι, όπου γίνει κάθε πάντους και τα 7 όροι είναι 7 βασιλείς. Άρα λοιπόν στις έρχατες ημέρες η βασιλεία του Θεού, έρχεται το συμπέρασμα από την ερμηνεία του λόγου, η βασιλεία του Θεού, το όρος του Κυρίου θα στηριχθεί πάνω στις κορυφές των άλλων ωραίων, δηλαδή θα υποτάξει όλα τα βασίλεια μικρά και μεγάλα και θα φανεί αυτό το όρος το οποίο θα είναι περίλαμπρο, ένα βουνό το οποίο είναι πολύ ψηλό, τα Ιμαλάια παραδείγματος χάρη είναι 8.000 μέτρα ύψος και δεσπόζουν στον πλανήτη, είναι το ψηλότερο βουνό λέει του πλανήτη, φαίνεται, είναι γνωστό. Έτσι λοιπόν η βασιλεία του Θεού όταν θα έρθει θα δεσπόζει, θα είναι πάνω από τα πάντα και τα πάντα θα είναι υποτεταγμένα. Για να καταλάβουμε αδελφοί ποιες είναι αυτές οι βασιλείες που ανάφεραμε στην Αποκάλυψη, μπορούμε να πάμε λίγο στον Δανιήλ στην 787 σελίδα. Θα δούμε κάποια σημεία του λόγου και μετά θα τα συνδέσουμε μεταξύ τους για να καταλάβουμε τι αξία έχουν όλα αυτά για μας. 787 σελίδα είναι το δεύτερο κεφάλαιο, β' κεφάλαιο, να διαβάσουμε από το 37 εδάφιο. Συ βασιλεύησε βασιλεύς βασιλέων, διότι ο Θεός του ουρανού έδεκε εσύ βασιλεία, δύναμη και ισχύ και δόξα. Και πάντα τόπο που κατοικούσε ή των ανθρώπων, τα θηρία του αγρού και τα παιδινά του ουρανού, έδωκε στη χείρα σου και σε κατέσαι κύριον επί πάντων τούτων. Συ είσαι η κεφαλή εκείνη η χρυσή. Και μετά σε θέλει να στηθεί άλλη βασιλεία κατωτέρα σου, και τρίτη άλλη βασιλεία εκ χαλκού, ή τη θέλει κυριεύσει επί πάση τη γη. Και τετάρτη βασιλεία θέλει σταθεί ισχυρά ο σίδηρο, καθώ ο σίδηρο κατακόπτει και καταλεπτύνει τα πάντα, μάλιστα καθώ ο σίδηρο συντρίβων τα πάντα, ούτω θέλει κατακόπτει και κατασυντρίβει. Περί δε του ότι είδε του πόδα και του δακτύλου μέρο μεν εκπυλού και ραμαίο, μέρο δε εξιδήρου θέλει σε βασιλεία διηρημένη, πλην θέλει μένει τι εν αυτή εκ τη δυνάμει του σιδήρου, καθώ είδε τον σίδηρο αναμεμειγμένο με τα αργυλώδη πυλού. Και καθώ οι δάκτυλοι τον ποδώνησαν μέρο εξιδήρου και μέρο εκπυλού, ούτω η βασιλεία θέλει είστε κατά μέρο ισχυρά και κατά μέρο εύθραυστο. Και καθώ είδε τον σίδηρο αναμειγμένο μετά του αργυλώδη πυλού, ούτω θέλουσε να αμυχθεί διασφέρματο ανθρώπων, πλην δεν θέλουσε είστε και κολλημένοι ο ει μετά του άλλου, καθώ ο σίδηρο δεν μειγνύεται μετά του πυλού. Και εντεσημένο των βασιλέων εκείνων, θέλει να στήσει ο Θεός του ουρανού βασιλείαν, ή της στον αιώνα δεν θέλει φθαρεί. Και η βασιλεία αυτή δεν θέλει περάσει σε άλλο λαό, θέλει κατασυντρίψει και συντελέσει πάσα στάφτα τη βασιλεία, αυτή δεν θέλει διαμένει στου αιώνα. Καθώ είδε ότι απεκόπη λίθο εκ του όρου ανευχηρό, και κατασύντριψε το σίδηρο, το χαλκό, τον πυλό, τον άργυρο και τον χρυσόν, ο Θεός ο Μέγας έκαμε γνωστό στο βασιλέα ότι θέλει γίνει μετά ταύτα. Και αληθινό είναι το ενύπνιο και πιστή η ερμηνεία αυτού. Ο Ναβουχοδονόσορ λοιπόν είδε μία εικόνα στον ύπνο του και ζήτησε την ερμηνεία, και τελικά ο Θεός απεκάλυψε τον Δανιήλ την ερμηνεία και αρχίζει και του δίνει την ερμηνεία. Η εικόνα αυτή είχε κάποια μέρη. Το κεφάλι ήταν χρυσό, εδώ ήταν ασημένιος ο θώρακας και τα χέρια, πιο κάτω η κοιλιά και η μυρή ήταν χάλκινη, πιο κάτω ήταν σιδερένια οι κνήμες και τα πόδια, και στο κάτω μέρος ήταν σίδερος με πυλό αναμειγμένα. Και του λέει αυτές είναι βασιλείες. Όλα αυτά αντιπροσωπεύουν βασιλείες. Από τον Ναβουχοδονόσορ και μετά ήταν η Βαβυλώνα, η Μεδοπερσία, η Ελληνική Αυτοκρατορία με τον Μέγα Αλέξανδρο, μετά ήρθε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που είναι ο σίδηρος, και στο τέλος αυτή η βασιλεία που αναφέρει και λέει ότι είναι αναμειγμένος ο πυλός με το σίδηρο είναι η Αυτοκρατορία του Αντιχρίστου, η Αυτοκρατορία της Ευρώπης, που θα ξεκινήσει από την θάλασσα τη Μεγάλη, τη Μεσόγειο, που βγαίνει το θηρίο με τα 10 κεφάλια και τα 7 κέρατα, όπως αναφέρει στο 13 κεφάλαιο στην Αποκάλυψη και σε άλλα σημεία του Δανιήλ. Αυτές είναι οι αυτοκρατορίες από τον Ναβουχοδονόσορο και μετά. Προηγήθηκαν όμως άλλες δύο αυτοκρατορίες πριν. Ήταν η Ασσυριακή Αυτοκρατορία, την οποία την κατέλησε η Βαβυλώνα, και πριν από την Ασσυρία ήταν η Αιγυπτιακή Αυτοκρατορία. Οι πρώτες μεγάλες αυτοκρατορίες που δημιουργήθηκαν στον κόσμο. Η Αίγυπτος, μετά η Ασσυρία και οι λοιπές που αναφέραμε. Όταν λέμε αδελφοί αυτοκρατορίες, μιλάμε αυτή η αυτοκρατορία η οποία δεσπόζει στον κάθε τότε γνωστό κόσμο και είναι παγκόσμια για την εποχή της. Από τη Ρώμη και μετά μέχρι σήμερα δεν έχει αναπτυχθεί άλλη αυτοκρατορία η οποία να γίνει παγκόσμια. Η Βυζαντινή ήταν ανατολικό κράτος, η Ρωμαϊκή ήταν το δυτικό, η Οθωμανική ήταν σε άλλο μέρος. Παγκόσμια αυτοκρατορία δεν έχει αναπτυχθεί ξανά. Η τελευταία αυτοκρατορία ήταν της Ρώμης. Η αναβίωσή της θα είναι η αυτοκρατορία του Αντιχρίστου. Αυτές είναι οι αυτοκρατορίες που έρχονται και ήρθανε και θα έρθουν πάνω στον κόσμο αυτό. Στην Αποκάλυψη που διαβάσαμε πριν, ξαναπάμε στην 1097 σελίδα, στο 10 εδάφιο, στο 17 κεφάλαιο, τα 7 λοιπόν όροι, που είναι 7 βασιλείες, λέει στο 10, οι 7 είναι βασιλείς, οι 5 έπεσαν. Αν αριθμίσουμε τις αυτοκρατορίες, είναι την εποχή που ζει ο Ιωάννης, είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Είναι η Αίγυπτος, η Ασσυρία, η Βαβυλώνα, 3, η Μεδοπερσία και ο Μέγας Αλέξανδρος, 5. Οι 5 λέει έπεσαν την εποχή εκείνη, έχουν καταληθεί. Ο ένας είναι η Ρώμη, ο Κέσαρας, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και ο Ις είναι, λέει. Ο άλλος δεν ήλθε ακόμα, η τελευταία αυτοκρατορία του Αντιχρίστου. Και όταν έλθει, λέει, λίγο πρέπει να μείνει, τα 7 χρόνια. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται. Στη συνέχεια στο 11 λέει, το θηρίο το οποίο ήτο και δεν είναι, είναι και αυτός ο 8ος και είναι εκ των 7 και υπάγει σε απώλεια. Ενώ είναι 7 οι βασιλείες που διαβάσαμε, με τελευταία αυτή όπως λέμε της Ευρώπης, υπάρχει και μια όγδοη, ο όγδος βασιλιάς. Αυτός ο όγδος βασιλιάς είναι το πρόσωπο του Αντιχρίστου και ο Αντίχριστος, που θα θεσπίσει τη δικιά του αυτοκρατορία πάνω σε όλο τον πλανήτη και θα βγει μέσα από την Ευρωπαϊκή Αυτοκρατορία. Πώς όμως? Τα 10 κέρατα, λες, το 12, τα οποία είδες, είναι 10 βασιλείς, οι οποίοι βασιλεία δεν έλαβαν ακόμα, αλλά μία ώρα λαμβάνουν εξουσία σαν βασιλιάδες μετά του θηρίου, στο 13. Ούτε έχουν σε μια γνώμη και θα παραδώσουν στο θηρίο τη δύναμη και την εξουσία εαυτών. Βλέπετε? Αυτή λοιπόν η αυτοκρατορία που αναδύεται μέσα από τη θάλασσα τη μεγάλη, που λέει στο 13 κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, που είναι η Μεσόγειος, θα συγκροτηθεί, αλλά αυτοί οι οποίοι θα κυβερνούν θα δώσουν την εξουσία τους στον ένα, που είναι το μικρό κέρατο που βγαίνει, όπως λέει στο Δανίλ, ανάμεσα στα 10 και ξερίζουν στα 3 κέρατα, το ένα, και θα μείνει λίγο καιρό. Είναι ο Αντίχριστος, ο οποίος θα έχει την εξουσία για λίγα χρόνια. Δεν θα δεσπόσει για 20, 30, 40 χρόνια. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία του κόσμου, αδελφοί. Θα λέγαμε εν ολίγης, μέσα από την Γραφή, όπως μας την περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Και φτάνουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο, ότι θα έρθει αυτή η αυτοκρατορία, η οποία λέει εδώ, στον Δανίλ, πάλι ας γυρίσουμε στην 787, στο 41 εδάφιο, αριστερή στήλη, περιδέτου ότι είδες τους πόδας και τους δακτύλους μέρος εκπυλού και ραμαίος μέρος εξιδήρου, θα είναι βασιλεία διηρημένη, πλην μένει κάτι εν αυτή εκ της δυνάμεις του σιδήρου, καθώς είδες τον σίδηρο αναμεμειγμένον με τα αργυλώδες πυλού, και καθώς οι δάκτυλοι των ποδών ήσανε μέρος εξιδήρου και μέρος εκπυλού, ούτως η βασιλεία θέλει είστε κατά μέρος ισχυρά και κατά μέρος εύθραυστος. Και καθώς είδες το σίδηρο αναμειγμένο με το αργυλώδες πυλού, ούτω θέλεις να αναμειχθεί διασπέρματος ανθρώπων, πλην δεν θέλεις είσαι και κολλημένοι όσοι μετά του άλλου, καθώς ο σίδηρος δεν μειγνύεται μετά του πυλού. Βλέπετε τι ακριβή περιγραφή κάνει ο Λόγος του Κυρίου. Τώρα προσπαθούν να φέρουν οι άνθρωποι την μετανάστευση και τη μετακίνηση των λαών. Η κουλτούρα όμως και οι πολιτισμοί των λαών δεν μπορούν να δέσουν μεταξύ τους. Είναι άλλες οι σκέψεις, άλλη η κουλτούρα, άλλα τα ήθη, άλλα τα έθιμα, και προχωρώντας η παγκοσμιοποίηση για να καθιδρυθεί η παγκόσμια βασιλεία, θέλει να ενώσει τους ανθρώπους, να τους κάνει έναν λαό. Ένα λαό, όπως ήταν την εποχή του πύργου της Βαβέλ. Ένας λαός ήταν, λέει, και ένα έθνος. Έτσι λέει εκεί πέρα στη Γένεση, στο έπτου κεφάλι. Ένας λαός και ένα έθνος. Αλλά όμως ο Θεός διέσπηρε τους λαούς αυτούς και τους άλλαξε τη γλώσσα, τους έδωσε πολλές γλώσσες να διασπαρούν, γιατί η περηφάνειά τους είχε φτάσει στο αποκορύφωμα, και από εκεί και πέρα θα ερχόταν πάλι καταστροφή στον πλανήτη από το κακό, και δεν θα μπορούσε ο Θεός να κάνει το έργο του για να φέρει τον Ιησού, για να έρθει ο Ιησούς, ο Λόγος, στη γη μέσω κάποιων Αγίων ανθρώπων και να σώσει την ανθρωπότητα. Και έτσι τους διεσκόρπισε. Και τώρα οι άνθρωποι προσπαθούν να ξαναπαναφέρουν την ίδια κατάσταση. Είναι το ίδιο πνεύμα. Ο διάβολος ήταν ο ίδιος πάντοτε, αδελφοί. Και ενεργούσε με τον ίδιο τρόπο. Θέλει τώρα να κάνει όλα τα έθνη ένα λαό, και από εκεί και πέρα να εξουσιάζει μέσω ενός προσώπου. Όμως αυτά τα έθνη δεν μπορούν να κολλήσουν το ένα με το άλλο, και αυτή η βασιλεία θα έχει ισχύ και δύναμη κατά μέρος, λέει, αλλά σε άλλο μέρος θα είναι εύθραυστη. Μπορεί να έχει στρατό, μπορεί να έχει εξουσίες, αλλά κάπου θα έχει πρόβλημα, γιατί δεν θα μπορούν όλα τα έθνη να υποταχθούν και να εκτελέσουν αυτό το οποίο ο διάβολος θέλει μέσω ενός ανθρώπου, και θα υπάρχουν και άλλες αδυναμίες. Έτσι λοιπόν μας κάνει εδώ Λόγος του Θεού σε αυτά τα σημεία μια σύντομη, θα λέγαμε, περιγραφή της ιστορίας του κόσμου και της κατάληξής του. Και φτάνουμε τώρα να πούμε ακόμα κάτι, ότι αυτό το θηρίο που μας αναφέρει στο 13 κεφάλαιο, στη 1094 σελίδα, στην Αποκάλυψη του Ιωάννη Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, το οποίο έχει 10 κέρατα και 7 κεφάλια. Το θηρίο, λέει το 2, το οποίο είδον, ή το όμοιο με πάρδαλη, οι πόδες του, λέει, σαν αρκτού, το στόμα του σαν λιονταριού, και σε αυτό έδωκε ο δράκον τη δύναμη αυτού και το θρόνο και την εξουσία τη μεγάλη. Αυτό είδε και περιέγραψε ο Ιωάννης. Αυτά τα χαρακτηριστικά είχε το θηρίο. Ήτανε σαν λεοπάρδαλη, τα πόδια του ήταν σαν πόδια αρκούδας και το στόμα του σαν στόμα λιονταριού. Και αυτά τα θηρία, τα 4, τα περιγράφει πάλι στον Δανίλ, ο λόγος του Κυρίου, παρομοιάζοντας την κάθε βασιλεία της Βαβυλώνας, της Μεδοπερσίας, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με αυτά τα χαρακτηριστικά. Ο Μέγας Αλέξανδρος συμβολίζεται με τη λεοπάρδαλη, γιατί έκανε σε 10 χρόνια ταχύτατες κατακτήσεις και κατέξει τον τότε γνωστό κόσμο, εδραιώντας την ελληνική αυτοκρατορία. Η Άρκτος, που είναι οι Μηδοπέρσες, είχε όγκο εκατομμύρια στρατευμάτων, χιλιάδων, γιατί είχε 120 επαρχίες από όλα τα έθνη τα τότε γνωστά, και απαρτιζόταν ένας τεράστιος στρατός, ο οποίος είχε όγκο, και τον παρομοιάζει ο κύριος με την αρκούδα. Και το λιοντάρι είναι η Βαβυλώνα, η οποία βασίλευσε και είχε τη δύναμη αυτή του λιονταριού, την εξουσία να κυριαρχεί, και είχε και φτερά ετού, γιατί ο Θεός του έδωσε, λέει, του Ναβουχοδονόσορα τη δύναμη να υψωθεί και να φτάσει, λέει, η φήμη του μέχρι τον ουρανό. Με αυτές, λοιπόν, τις παρομοιώσεις ο Κύριος έρχεται να φανερώσει τις δυνάμεις που κάθε αυτοκρατορία ενεργούσε πάνω στον κόσμο. Αυτές οι δυνάμεις τώρα της κάθε αυτοκρατορίας θα περάσουν όλες στην τελευταία αυτοκρατορία, που θα είναι η αυτοκρατορία του Αντιχρίστου. Γι' αυτό το θηρίο εδώ περιγράφεται σαν μπάρδαλη, σαν άρκτο, σαν λιοντάρι. Τα πάντα, δηλαδή, θα τα έχει αυτό το θηρίο, θα τα έχει αυτή η αυτοκρατορία, θέλοντας να κυριαρχήσει και να επιβάλλει τον νόμο, τον δικό του αυτός ο άνθρωπος, ο Αντίχριστος, επάνω στον πλανήτη, και να ισχυροποιήσει την παγκοσμιοποίηση και πάντες να υποταχθούν και με το χάραγμα να γίνουν δούλοι του. Αυτό, λοιπόν, είναι το σχέδιο το οποίο ενεργεί ο εχθρός στη γη, και ο Κύριος το παρακολουθεί. Όμως, λέει εδώ πέρα στον Δανίλη, στην 787, στην αριστερή στήλη κάτω, στο 44 εδάφιο, τις ημέρες, λέει, εκείνων των βασιλέων θα αναστήσει ο Θεός του ουρανού βασιλεία, η οποία στον αιώνα δεν θα φθαρεί. Και η βασιλεία αυτή δεν θα περάσει σε άλλο λαό, δηλαδή είναι η τελευταία βασιλεία που θα έρθει στον κόσμο. Δεν θα περάσει σε άλλο λαό. Θα συντρίψει και θα συντελέσει όλες αυτές τις βασιλείες, και αυτή θα διαμένει στους αιώνες. Για πάντα, αυτή η βασιλεία. Καθώς είδες ότι απεκόπη λίθος εκ του όρους άνευ χειρών και κατεσύντριψε το σίδηρο, το χαλκό, τον πυλό, τον άγγελο και το χρυσό, ο Θεός ο Μέγας έκανε γνωστό στο βασιλέα ό,τι θέλει γίνει με τα ταύτα. Δηλαδή ότι αυτή η τελευταία βασιλεία που θα μείνει στον αιώνα θα κατασυντρίψει όλες τις βασιλείες, όπως έπεσε ο λίθος στα πόδια της εικόνας του Ναβουχοδονόσορα, και η εικόνα διαλύθηκε, εξανεμίστηκε και έγινε σκόνη. Έτσι θα διαλυθούν όλες οι βασιλείες. Αυτή, λοιπόν, η τελευταία βασιλεία, αδελφοί, είναι η βασιλεία των ουρανών. Είναι αυτό το όρος που διαβάσαμε στον προφήτη τον Μιχαία. Και ο Κύριος, κατά τη Δευτέρα Παρουσία, όπως μας περιγράφει στην Αποκάλυψη, θα έρθει να γκρεμίσει φανερά πια αυτές τις βασιλείες, και λέει εδώ πέρα στη 1099 σελίδα, είναι το Ιώτα Θήτα, 19 κεφάλαιο και 11 εδάφιο, 11 εδάφιο. Και είδω τον ουρανό ανεωγμένο, και ειδού ύπος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτόν καλείτο πιστός και αληθινός, και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Οι δύο οφθαλμοί αυτού ήταν ως φλόξ πυρός, και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά. Και είχε όνομα γεγραμμένο, το οποίο ουδής γνωρίζει μη αυτός. Και ήταν δεδημένο σημάδιο βεβαμένο με αίμα, και καλείται το όνομα αυτού ο λόγος του Θεού. Και τα στρατεύματα τα εν το ουρανό οικολούθουν αυτών εφήπων λευκών, ενδεδημένη βύσινων λευκών και καθαρών, και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία κοπτερά, διενακτυπά με αυτή τα έθνη, και αυτός θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδο σιδηρά, και αυτός πατεί το λινό του ίνου του θυμού και της οργής του Θεού του Παντοκράτορος. Και επί το ημάτιο και επί το μυρό αυτού έχει γεγραμμένο το όνομα Βασιλέας Βασιλέων και Κύριος Κυρίων. Και είδω έναν άγγελο αστάμενον το ηλίο, Και έκραξε με τα φωνής μεγάλης λέγον, προς πάντα τα όρνεα τα πετώμενα στο μεσουράνημα. Έλθετε και συνάγεστε στο δείπνο του μεγάλου Θεού, δι' να φάγετε σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων, και σάρκας ισχυρών και σάρκας ύπων, και των καθημένων επ' αυτών και σάρκας πάντων ελευθέρων και δούλων και μικρών και μεγάλων. Και είδα το θηρίο και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα δυνακάμωση πόλεμο τον καθήμενο επί του ύπου και με το στράτευμα αυτού. Και πιάσε το θηρίο και μετά τούτο ψευδοπροφήτης, ως έκαμε τα σημεία ενώπαιν αυτού με τα οποία πλάνησε, τους λαβώντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Ζώντας ερήφθησαν οι δύο στη λίμνη του πυρός συγκειωμένη με το θείον, και η λυπή εφωνεύσαμε τη ρομφαία του καθημένου επί του ύπου, την εξερχομένη εκ του στόματος αυτού, και πάντα τα όρνεα χωστάθησαν εκ των σαρκών αυτών. Εδώ είναι λοιπόν ο Αρμαγεδόνας, θα έρθει ο Αντίχριστος, θα έχει μαζέψει τα στρατεύματά του για να πολεμήσει τον Κύριο. Και εδώ είναι η Δευτέρα Παρουσία, αδελφοί, κυριολεκτικά και αναφορικά. Στο δεύτερο κεφάλαιο του προφήτη Ιωήλ κάνει ακόμα μια πιο λεπτομερή περιγραφή της Δευτέρας Παρουσίας και μιλάει και για τους ανθρώπους, τους Αγίους που θα κατέβουν μαζί με τον Κύριο. Έρχεται λοιπόν να καταλύσει ο Κύριος όλες τις βασιλείες. Και αυτό δεν είναι μία πνευματική θεωρία, είναι κάτι το κυριολεκτικό. Έτσι θα κατέβει ο Κύριος κατά τη Δευτέρα του Παρουσία, θα πιάσει τον ψευδοπροφήτη και το θηρίο που είναι ο Αντίχριστος, και ζώντες, λέει, δεν θα πεθάνουν αυτοί για να πάνε οι ψυχές τους. Ζωντανοί θα φύγουν από τον κόσμο της ύλης και θα πάνε στον κόσμο του πνεύματος, στην κόλαση, να βράζουν εκεί. Έτσι, αδελφοί, θα τελειώσουν τα πάντα, και η βασιλεία αυτή θα μείνει στους αιώνας των αιώνων. Τώρα εμείς είμεθα μέτοχοι αυτής της βασιλείας. Γιατί τα αναφέρουμε όλα αυτά? Για να θυμηθούμε ποιοι είμαστε, για να θυμηθούμε την πορεία μας, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι δεν είμεθα τυχαία εδώ, ούτε έτυχε στη ζωή μας να γνωρίσουμε το Ευαγγέλιο και να μας αποκαλυφθεί ο Κύριος. Είμεθα προγνωρισμένοι και προορισμένοι να είμεθα μέτοχοι αυτής της βασιλείας. Είμαστε εκλεγμένοι να περάσουμε από τον κόσμο αυτό έχοντας την βασιλεία των ουρανών αρχικά μέσα μας, γιατί έτσι είπε ο Κύριος, η βασιλεία των ουρανών, τα ρωτήθηκε από τους Φαρισαίους, πώς έρχεται, λέει, δεν φαίνεται ως να παρατηρείτε ούτως, αλλά κατοικεί, λέει, εντός ημών, μέσα στην καρδιά σας. Και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, μας αναγέννησε και έβαλε μέσα μας την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη και τη δικαιοσύνη. Και μέσα μας ζει ένας πνευματικός κόσμος. Ο εσωτερικός μας κόσμος είναι η βασιλεία των ουρανών. Είναι το πολίτευμα το οποίο θα ζούμε για πάντοτε εκεί, στον ουρανό. Διότι ο Κύριος, το κήρυγμά του, ξεκινώντας φώναζε, μετανοείται διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Και ξεκινώντας μέσα από την καρδιά μας, κάποια στιγμή θα αντιγευθούμε και πραγματικά, τώρα ζει μέσα μας ένα μικρό κομμάτι του ουρανού. Τώρα ζει μέσα μας, δια του Πνεύματος του Θεού, το πολίτευμα της βασιλείας των ουρανών. Στη χιλιετή βασιλεία εμείς θα εξασκούμε αυτό το πολίτευμα. Θα είμεθα συμβασιλείς μαζί με τον Κύριο. Στην παραβολή της μνάς λέει, πήρες μία μνά, μου έφερες άλλη μία, δούλεψες για μένα δηλαδή. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα λίγα στάθης πιστός, σε πολλά θα σε καταστήσω. Και γίνε εξουσιαστής επάνω μίας πόλεως, επάνω πέντε πόλεων, επάνω δέκα πόλεων. Δηλαδή θα γίνουμε βασιλείς, άρχοντες και ηγεμόνες την εποχή της βασιλείας της χιλιετούς. Η πρωτεύουσα του τότε κράτους, θα λέγαμε, θα είναι η Ιερουσαλήμ, στην οποία ο Κύριος θα κατέβει με την κάθοδό του κατά τη Δευτέρα Παρουσία, θα πατήσει στο όρος των ελαιών, όπως περιγράφει τελευταίο κεφάλαιο στο Ζαχαρία τον προφήτη, θα γίνει ένας μεγάλος σεισμός, το βουνό εκεί του όρους των ελαιών θα σκιστεί στα δύο, το ένα μέρος του όρους θα πάει βόρεια, το άλλο θα πάει νότια, και εκεί θα γίνει μια τεράστια κοιλάδα. Και αφού θα κατέβει ο Κύριος από το όρος των ελαιών, την κατάβαση του όρος των ελαιών, εκεί που κατέβηκε και έκλαψε βλέποντας την Ιερουσαλήμ πριν τη σύλληψή του, λέγοντας ότι μακάρι να έβλεπες τα προς ειρήνη σου όσα έρχονται για σένα, και κατέβηκε τον συλλάβανε από το ίδιο μέρος τα καταβεί ο Κύριος, θα μπει από την ανατολική πύλη, όπως τον περιγράφει μετά το 40 κεφάλαιο στον Εζεκίλ που μιλάει για το ανάκτορο και το ναό του Σολομώντα, θα μπει μέσα στην πόλη από τα τείχη και θα εδραιώσει τη βασιλεία του και θα αρχίσει να εξασκεί τη βασιλεία του, η οποία βασιλεία, λέει, θα έρθει να εδραιωθεί και να εξασκηθεί εν ράβδο σιδηρά. Εράβδο σιδηρά τι εννοεί? Στο τέλος του κεφαλαίου, του τελευταίου του Ζαχαρία, τον προφήτη λέει ότι κάθε χρόνο μία αντιπροσωπεία από κάθε κράτος, από τα εναπομείνατα κράτη μετά τις καταστροφές και μετά τη Δευτέρα Παρουσία πάνω στη γη, θα πηγαίνει μία αντιπροσωπεία στην Ιερουσαλήμ και θα υποδηλώνει υποταγή στον Κύριο των Δυνάμεων, στον Ιησού Χριστό τον Βασιλιά. Και αν κάποιο κράτος αντιδράσει και δεν δεχτεί ότι ο Ιησούς είναι ο Βασιλιάς, για μία χρονιά θα γίνει ξηρασία στην περιοχή εκείνη, και αν δεν ξαναστείλουν αντιπροσωπεία, την επόμενη χρονιά θα πέσει φωτιά από τον ουρανό και θα καταστραφεί αυτό το κράτος. Διότι ο Κύριος απλά δεν θα ανέχεται ανυπακοή, επειδή στην γη αυτή θέλει να φέρει τη χαρά και την ειρήνη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, ώστε αυτό που διαβάσαμε ακριβώς στο Ζαχαρία να γίνεται. Να κάθεται ο καθένας στο αμπέλι του κάτω από τη σικιά του και δεν θα υπάρχει κάποιος να φοβίζει κάποιον μέσα από μίση, πάθη και εχθρότητες. Και αυτό θα το κάνει ο Θεός, και τα πάντα θα είναι ειρηνικά. Και εμείς θα είμαστε μαζί με τον Κύριο και θα συμβασιλεύουμε. Στο τρία εδάφιο, εδώ πάλι στο 821 στον Μιχαία, λέει: «Θα κρίνει αναμέσων λαών πολλών και θα ελέγξει», λέει, «έθνη ισχυρά μέχρι μακριά». Αυτό που είπαμε πριν, θα ελέγχει έθνη, θα υπάρχει, παραδείγματος χάρη, η Ιταλία, η Αμερική, η Λατινική Αμερική, η Αυστραλία. Όλα αυτά τα κράτη θα υπάρχουν, ό,τι απομείνει. Και ο Κύριος θα κυριαρχεί επάνω στον κόσμο αυτό. Θα ελέγχει αυτούς οι οποίοι δεν θα θελήσουν να υποταχθούν στον βασιλέα που θα φέρει ειρήνη. Και θα σφυριλατήσουν τα μαχαίρια τους για ενία και τις λόγες αυτών για δρέπανα. Δεν θα σηκώσει μαχαίρα έθνος εναντίον έθνους, ούτε θα μάθουν πλέον τον πόλεμο. Τελειώνουν τα πάντα, ειρήνη. Η διαφορά όμως με εμάς, αγαπητοί αδελφοί, είναι ότι αυτή την ειρήνη τη γνωρίσαμε ήδη από την ημέρα την οποία γνωρίσαμε τον Κύριό μας και μας αναγέννησε. Είναι η ειρήνη που πάντοτε έλεγε ο Κύριος: «Ειρήνη σε εσάς, ειρήνη μην, ειρήνη δίνω σε εσάς». Και αυτή η ειρήνη κατοίκησε μέσα μας και είναι στο χέρι μας να ζούμε τη βασιλεία των ουρανών από τώρα, περιμένοντάς της να έρθει και να είμαστε μέτοχοι αυτής. Είναι στο χέρι μας πώς? Όταν πληρωνόμεθα με Πνεύμα Άγιο, είπαμε ότι η βασιλεία των ουρανών κατοικεί μέσα μας. Έχουμε αγάπη, χαρά, ειρήνη μέσα στην καρδιά μας. Άρα λοιπόν, ενώ είμαστε μέσα σε αυτόν τον κόσμο της φθοράς, μέσα σε αυτόν τον κόσμο της ακαταστασίας, των πολέμων και του κακού, εμείς ξεχωριστοί όντες, βασιλόπεδα, πριγκιπόπουλα, έχουμε άλλα δικαιώματα, έχουμε άλλη αξία, έχουμε άλλη θέση και άλλη τιμή. Μπορεί να φαίνεται ότι είμαστε διωκόμενοι, πρώτα από τον άρχοντα του αέρος που είναι ο διάβολος, μετέπειτα από τα πνεύματα που κάνουν τα θελήματα του διαβόλου και μετέπειτα από τους ανθρώπους που κυνηγούν τους χριστιανούς, οι οποίοι είναι εργαλεία κακά στα χέρια του, είτε με επίγνωση είτε στην αγνιά τους. Δεν έχει σημασία, πολλοί άνθρωποι είναι κακοί αλλά δεν θέλουν να κάνουν κακό, κινούμενοι με επίγνωση, είναι ο χαρακτήρας τους. Άλλοι όμως κινούνται από το πνεύμα του πονηρού, έχουν κάνει συνθήκη με τον διάβολο και κάνουν κακό στον κόσμο, γιατί εκπληρώνουν του δικού τους, του βασιλιά του κακού, το μίσος, την οργή και το κακό. Και όλο αυτό το μίσος θα εκτεθεί στην ανθρωπότητα μέσω του Αντιχρίστου. Εμείς λοιπόν έχουμε μια ιδιαίτερη θέση. Είμεθα αυτοί που αντιδρούν σε αυτό το σύστημα το οποίο προσπαθεί ο διάβολος να διοχετεύσει επάνω στον πλανήτη μέσω των ανθρώπων οι οποίοι είναι έτοιμοι να τον υπηρετήσουν. Και πώς αντιδρούμε? Πολεμάμε με όπλα σαρκικά? Όχι. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι τα όπλα ημών είναι πνευματικά. Καθερούν, λέει, λογισμούς, εχμαλωτίζουν έννοιες στη σκέψη των ανθρώπων και γκρεμίζουν οχυρώματα, δηλαδή θεωρίες, φιλοσοφίες, ιδεολογίες. Γιατί? Γιατί το όπλο μας, που είναι ο λόγος του Θεού, η μάχαιρα του πνεύματος, που το κρατάει ο πολεμιστής στη μάχαιρα στο δεξί του χέρι, είναι ισχυρός, ο λόγος. Δεν μπορούσαν, λέει, να αντισταθούν στον Στέφανο εξαιτίας του πνεύματος με το οποίο ελάλη, όταν το αντιδρούσαν οι Λιβερτίνοι και οι Κυριναίοι. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι του πηγαίναν τελείως αντίθετα σε αυτά που έλεγε, γιατί κήρυτε σε αυτούς τον Ιησού και την Ανάσταση. Αλλά δεν μπορούσαν, λέει, να αντισταθούν στο πνεύμα με το οποίο ελάλη. Γιατί? Γιατί ήταν το πνεύμα του Θεού, ήταν το πνεύμα του Άγιο. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε τέτοια όπλα. Δεν έχουμε δικαίωμα να σηκώσουμε το χέρι μας, γιατί ο Κύριος μας δίδαξε να αγαπάμε και τον εχθρό μας. Δεν έχουμε δικαίωμα να χρησιμοποιούμε όπλα, αλλά έχουμε δικαίωμα να έχουμε σηκωμένη την ασπίδα της πίστεως, να αφοράμε την περικεφαλαία της σωτηρίας, το θώρακα της δικαιοσύνης και να κρατάμε τη μάχαιρα του πνεύματος. Και αυτόν τον οπλισμό μας που είναι πνευματικός, αυτόν ζητάει ο Κύριος να τον χρησιμοποιήσουμε μέχρι τέλους, για να μπορέσουμε να κερδίσουμε τι? Τις ψυχές των ανθρώπων. Αυτό ζητάει ο Κύριος να κάνουμε εμείς. Να κερδίσουμε τις ψυχές των ανθρώπων από το διάβολο, με το μεγαλύτερο όπλο που υπάρχει στον κόσμο, την αγάπη. Αυτό το όπλο το οποίο οδήγησε τον Ιησού στον λόφο του Γολγοθά και έκαμε τον Κύριο να ανέβει στο Σταυρό, για να φανερώσει αυτή την άπειρη αγάπη τους ανθρώπους, συγχωρώντας ακόμα και τους σταυρωτές του, ώστε σήμερα ο άνθρωπος να βρει ίαση, να βρει θεραπεία από τις πληγές του εξαιτίας της αγάπης του Κυρίου σε αυτόν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο για μας. Και κερδίζοντας τις ψυχές των ανθρώπων, αγαπητοί αδελφοί, οδηγούνται οι άνθρωποι πια στη Βασιλεία των Ουρανών και θα είναι μέτοχοι και θα είμαι θα μέτοχοι αυτού του βασιλείου του αιωνίου. Αυτή η βασιλεία λοιπόν, όπως διαβάσαμε στο Δανίλ, δεν θα φθαρεί, λέει, στον αιώνα. Θα είμαστε αιώνια μαζί με τον Κύριο. Και μας ονόμασε βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Γένες εκλεκτό, βασίλειο, ιεράτευμα άγιο, όπου καλεστήκαμε, λέει ο Απόστολος Πέτρος, δια Πνεύματος Αγίου, για να εξαγγείλουμε τις αρετές του Κυρίου. Αυτό καλεστήκαμε να κάνουμε. Είμεθα ένα βασίλειο και ένα άγιο ιεράτευμα. Η θέση μας λοιπόν επάνω στον κόσμο είναι περίοπτη. Καταλαβαίνουμε, αδελφοί, τι σημαίνει η λέξη περίοπτη? Είναι ξεχωριστή, είναι θαυμαστή, είναι κάτι το ιδιαίτερο. Μας τιμά ο Θεός, θα μας βάλει στεφάνια δόξη στο κεφάλι μας αμαράντινα. Οι άνθρωποι πασχίζουν για εξουσίες ανθρώπινες, για να κυριαρχήσουν επάνω στον κόσμο, να επιβάλλουν τη δύναμή τους, να εκπληρώσουν τις επιθυμίες τους εσωτερικές, να εκτελέσουν ό,τι τους αρέσει με την εξουσία που έχουν, να ικανοποιήσουν τα προσωπικά τους ή γενικότερα τα συμφέροντα με οποιοδήποτε τρόπο, και όλα αυτά ενεργούνται με τη δύναμη των όπλων και με την εξουσία την ανθρώπινη και με τη δύναμη την ανθρώπινη, την σωματική δύναμη, την υλική δύναμη. Όμως ο Κύριος θα έρθει να τα διαλύσει όλα αυτά για να φανερώσει τη δύναμη της αγάπης του. Είναι αυτή η αγάπη, επειδή ο Θεός είναι αγάπη, η οποία ήταν, είναι και θα είναι στους αιώνας των αιώνων, το μοναδικό στοιχείο το οποίο ο άνθρωπος θα το απολαμβάνει για πάντα. Στους αιώνας των θα το απολαμβάνουμε, την αγάπη. Θα είμαι εδώ στον ουρανό και θα αγαπάμε ο ένας τον άλλον και όλους τους αδελφούς μας που θα είναι εκεί, όλων των αιώνων τους ανθρώπους, σε μια άπειρη αγάπη, σε μια άπειρη εκχύληση αγάπης, η οποία θα δημιουργεί φοβερά συναισθήματα ικανοποίησης, ευχαρίστησης και χαράς μέσα στην καρδιά στους αιώνας των αιώνων. Ατελεύτητη θα είναι η αγάπη αυτή που θα βάλει ο Θεός μέσα μας, για να μπορούμε να ζούμε το πολίτευμα της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτές είναι οι μέγιστες και οι τίμιες επαγγελίες που οι υποσχέσεις αυτές δόθηκαν από τον Θεό για τον άνθρωπο, και καλεστήκαμε και δεχτήκαμε να γίνουμε μέτοχοι αυτών των επαγγελιών, και αυτό είναι κατά χάριν, Δεν είναι, λέει, με τη δικιά σας τη δύναμη, και είναι Θεού το δώρο η σωτηρία της ψυχής μας και η μετοχή σε αυτές τις τίμιες και τις μέγιστες επαγγελίες. Έτσι, όταν η βασιλεία αυτή θα εδραιωθεί, τότε οι άνθρωποι, όπως λέει στο 2 εδάφιο 4 κεφάλαιο στον Μησαία, θα καταλάβουν τη διαφορά του τι γινόταν πριν στον κόσμο και τι θα εφαρμόζεται τώρα. Και γι' αυτό οι άνθρωποι, ακούγοντας το λόγο από το στόμα των χριστιανών, τι θα κάνουνε, θα πηγαίνουνε προς τα εκεί, προς τη βασιλεία αυτή, προς το όρος αυτό, και θα λένε: ελάτε και ας αναβούμε στο όρος του Κυρίου, στον οίκον του Θεού του Ιακώβ, και θα διδάξει εμάς τις οδούς του και θα περπατήσουμε στους δρόμους του, γιατί από τη Σιών θα εξέλθει νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ. Γιατί ο Κύριος, ο θαυμαστός Θεός, ο σύμβουλος, όπως αναφέρεται στον Ισαΐα, ο πατέρας του μέλλοντος αιώνος, όταν θα βασιλεύει στην Ιερουσαλήμ εκείνο τον καιρό, θα φανερώνει την αγάπη, θα διοχετεύει την ειρήνη, θα γνωρίσει τη γλυκύτητα στις καρδιές των ανθρώπων με τις εξαγγελίες του, με τον λόγο, με τον τρόπο διακυβέρνησης, με όλη αυτή την εξουσία που θα έχει, η οποία αυτή η εξουσία θα είναι φανερή και θα ικανοποιεί τις καρδιές όλων των ανθρώπων. Και έτσι, αγαπητοί αδελφοί, αυτοί που λένε ποιος Χριστός και δεν υπάρχει ο Χριστός και ήταν κάποτε και πέθανε και χάθηκε ο Χριστός, θα τον δούνε τώρα ζωντανό, και όχι απλά ένα ραβί διδάσκαλο, δηλαδή, που μπήκε με ένα γαϊδουράκι στην Ιερουσαλήμ ταπεινά για να πάει να ανέβει το λόφο του Γολγοθά, να χύσει το αίμα του σαν πρόβατο για να γίνει η θυσία του εξυλασμού, αλλά σαν βασιλιάς, όπως τον διαβάσαμε στην Αποκάλυψη. Τι λέει στο μυρό του, λέει, επιβαίνοντας επί ύπο λευκό, έγραφε: βασιλεύς βασιλέων και Κύριος Κυρίων, και το όνομά του είναι ο Λόγος του Θεού. Ποιος είναι ο Λόγος του Θεού? Ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος, και κατέβηκε την ημέρα του Αρμαγεδόνα και διέλυσε τα πάντα τα στρατεύματα του Αντιχρίστου και πήρε τη βασιλεία. Στην περιγραφή που γίνεται στην παραβολή των Γεωργών, αν θυμάστε, λέει ότι έφυγε και έδωσε την περιουσία να τη διαχειριστούν οι δούλοι, αλλά όμως οι Γεωργοί πιάσαν και φωνεύσανε τους απεσταλμένους του βασιλιά και τον γιο του. Και τι θα γίνει, λέει, κακήν κακός θα έρθει, λέει, και θα τους απολέσει. Την πρώτη καταστροφή την πάθαν οι Ισραηλίτες τότε, με το 70 μετά Χριστόν. Όμως, στο τέλος, η ανθρωπότητα θα καταστραφεί από τον Κύριο, επειδή απλά κάποιοι σφετερίζονται εξουσίες που δεν τους ανήκουν, δεν τους αρμόζουν. Δεν μπορεί, δηλαδή, κάποιος να κομπάζει και να υπερηφανεύεται ότι εγώ είμαι μεγιστάνας και κυριαρχώ παντού και δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν και κάνω ό,τι θέλω επάνω στους υπόλοιπους ανθρώπους. Όταν ο Ναβουχοδονόσορας είπε: αυτή είναι η Βαβυλώνα, λέει, η ακμή της ισχύς μου και της δυνάμεώς μου, δηλαδή ότι εγώ είμαι και κανείς άλλος, έπαθε σχιζοφρένεια, έχασε τα μυαλά του και 7 χρόνια ήταν στα δάση και ποτιζόταν από το νερό του ουρανού, γιατί δεν είχε αναντηθεί καν ούτε κατοικία, ζούσε, λέει, ως τα ζώα, έγινε πολύ δασίτριχος, μεγαλώσαν τα νύχια του και έγινε σαν αγρίμη. Και κάποια στιγμή, λέει, επέστρεψαν τα μυαλά του στη θέση τους και κατάλαβε το λάθος του και ζήτησε έλεος από το Θεό του ουρανού, και ο Θεός τον ελέησε και τον αποκατέστησε πάλι βασιλιά, τον Ναβουχοδονόσορα. Εκεί καταντάει ο άνθρωπος όταν έρχεται η περηφάνεια. Άρα, λοιπόν, δεν μπορεί κάποιος να κομπάζει και να νομίζει ότι είναι κάποιος και ότι μπορεί να εξασκεί την εξουσία του εις βάρος των άλλων και να δημιουργεί πόνο και θλίψη και στεναχώρια και κακό και θάνατο έτσι ανεξέλεγκτα. Και αν οι άνθρωποι λένε σήμερα που είναι ο Θεός, ο Θεός μακροθυμεί για να σωθούν οι ψυχές των ανθρώπων. Τα βλέπει όλα, τα ξέρει όλα, είναι γραμμένα όλα στον ουρανό, και την ημέρα που θα στηθεί ο λευκός ο θρόνος, για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά έχει να του φανερώσει τη ζωή του, τις πράξεις του, τις σκέψεις του, τα συναισθήματά του, για να καταδικαστεί ο κάθε άνθρωπος. Και τότε ο καθένας θα καταλάβει που είναι ο Θεός. Απλά ο Θεός περιμένει, περιμένει να ολοκληρωθεί το έργο του για να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ψυχές ανθρώπων. Στη μακροθυμία του Θεού λοιπόν δεν υπάρχει αργοπορία, δεν αργοπορεί ο Κύριος, απλά μακροθυμεί, περιμένει για να έρθουν οι άνθρωποι σε μετάνοια. Ακόμα μιλάει και για τους χριστιανούς, και μας περιμένει ο Κύριος να μετανοήσουμε για να μην χάσουμε τη βασιλεία των ουρανών, για να είμαι θα μέτοχοι αυτής της ευλογίας. Όλα λοιπόν θα γίνουν κατά τάξη, ευσημόνως, με διατεταγμένο θα λέγαμε χρονοδιάγραμμα, το οποίο κινείται μέσα στα 6.000 χρόνια της εκτέλεσης του έργου του Θεού, καθώς 6.000 χρόνια έχουν περάσει από τον Αδά μέχρι σήμερα, και μπαίνουμε σε λίγο στην 7η χιλιετηρίδα που θα έρθει ο Κύριος για να εξασκήσει τη βασιλεία των ουρανών. Και θα αναπαυθούμε, λέει, θα μπούμε στην κατάπαυση. Σε λίγο λοιπόν, αδελφοί, μπαίνουμε στην 7η μέρα. Μπαίνουμε στην κατάπαυση, όπως την περιγράφει ο Απόστολος Παύλος προς Εβραίους επιστολή. Και θα αναπαυθούμε από τους κόπους μας. Θα αναπαυθούμε από τα πάντα. Καθώς ο Θεός ανεπάθει την 7η μέρα από τον έργο αυτού. Και θα τελειώσουν όλα. Και θα χαρούμε τη χαρά του Θεού. Και θα είμαστε ειρηνικοί. Και θα έχουμε νικήσει τον Σατανά με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και θα έχουμε φτάσει στο τέλος της πορείας μας. Και τίποτε δεν θα μπορεί να μας κρατήσει κάτω, γιατί το Πνεύμα το Άγιο θα μας κάνει ασυγκράτητους. Θα μας κάνει ασυγκράτητους σαν αυτά τα άλογα, τα ταχύποδα που τρέχουν γρήγορα. Έτσι ο χριστιανός τρέχει και λέει, όσοι βιάζονται πρέπει να τρέχουν για να πιάσουν, να κρατήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Οι βιαστές, λέει, την αρπάζουν. Αυτοί που βιάζονται πολύ, τι την αρπάζουν δηλαδή? Τη βάζουν μέσα στην καρδιά τους. Δεν αφήνουν τίποτε να πηγαίνει χαμένο στη ζωή τους. Τίποτε να κυριαρχεί άλλο από το να αφήνουν μέσα τους το Πνεύμα του Θεού να δουλεύει τη βασιλεία των ουρανών, για να μπορούν να νιώθουν ασφαλείς, ώστε κάθε ώρα και στιγμή να είναι έτοιμοι για να πετάξουν, να πάνε στον ουρανό κοντά στον Κύριο. Έτσι λοιπόν τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται και είναι γραμμένα στο Λόγο του Θεού, όλες αυτές οι κακές καταστάσεις που έρχονται και θα έρθουν, πόλεμοι, θύμες πολέμων, θα σηκωθεί έθνος εναντίον έθνους και πάλι, πίνες, λοιμοί, ασθένειες δηλαδή, φόβητρα από τον ουρανό, η θάλασσα ταράζεται και θα ηχούν τα κύματά της και ο κόσμος θα τρέμει. Δεν είχε ξαναγίνει τσουνάμι στο Αιγαίο. Αυτό που έγινε τώρα με τη Σάμο, μικρό μένα, αλλά έγινε. Ένα τσουνάμι ήταν. Είχε ξαναγίνει πριν πάρα πολλά χρόνια στις κεντρικές Κυκλάδες. Αλλά όμως αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Η γη θα κλειδονιστεί ως ο μεθείων. Όπως πάει ένας μεθυσμένος δεξιά και αριστερά. Έτσι λέει στον Ισαΐα. Τα πράγματα λοιπόν ασχημένουν για τον κόσμο, όχι για μας. Εμείς εδώ έχουμε να γευθούμε άλλα πράγματα. Άλλη ζωή. Άλλο κόσμο. Τη βασιλεία των ουρανών. Ας σηκώσουμε λοιπόν το βλέμμα μας προς τα πάνω. Ας κοιτάξουμε τον Κύριο. Ας αναζητήσουμε τον Θεό μας. Και ας του πούμε, Κύριε, μέχρι τώρα είμαστε εκεί στην ακρογιαλιά και κολυμπάμε. Και τα νερά φτάνουν μέχρι τους αστραγάλους. Θέλουμε να μπούμε βαθιά στα νερά σου για να αρχίσουμε να κολυμπάμε στα ύδατα κολυμβήσεως. Θέλουμε, Κύριε, μόνο ο λαιμός μας και πάνω να είναι έξω, τα ύδατα κολυμβήσεως, για να παίρνουμε αναπνοή. Το υπόλοιπο σώμα μας θέλουμε να κολυμπάει πού? Μέσα στην ευλογία, την ευλογία του Θεού, μέσα στα χαρίσματα, μέσα στις διακονίες, μέσα στις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, μέσα στη διάδοση του Ευαγγελίου, μέσα στα θαύματα. Θέλουμε, Κύριε, να κολυμπήσουμε. Κάνε μας άξιους για αυτή την κλίση. Δώσε μας τη χάρη αυτή, ώστε τίποτε να μην μας φαίνεται αδύνατο, διότι αυτός που κερδίζει είναι αυτός που πιστεύει, γιατί ο Θεός αρέσκεται στην πίστη και λέει να έχετε πίστη Θεού. Πίστη Θεού δηλαδή πώς? Να μοιάσω στον Κύριό μου τον Ιησού Χριστό, που μου στάει ο Απόστολος Παύλος να γίνω μιμητής του, όπως αυτός λέει είναι, ώστε να εξασκώ πίστη και μέσα από αυτή την πίστη να λάβω όλο αυτό το θησαυρό της γνώσης, της σοφίας, των ευλογιών που έχει ο Θεός για μας, και να ξεφύγουμε από αυτή τη μιζέρια την πνευματική, από αυτή τη φτώχεια, από αυτή την ταπείνωση που περνά ο χριστιανός. Γιατί τώρα περνάμε ταπείνωση και είμαι θα επέτειοι, αγαπητοί αδελφοί, για την ταπείνωση που περνάμε, γιατί ο Θεός θέλει να μας έχει υψωμένους. Ο άνθρωπος που πεθαίνει για τον Χριστό έχει δόξα. Ο Στέφανος και ο Ιάκωβος σφάχτηκε, είχε δόξα. Αυτό είναι δόξα. Όταν ο άνθρωπος είναι μεμψίμυρος και το κεφάλι του είναι κάτω και υποφέρει και απελπίζεται και πονάει και γκρινιάζει και γογγίζει και δεν τον ικανοποιεί τίποτα και είναι μέσα στην εκκλησία, περνάει ταπείνωση. Αλλά δεν τον ταπεινώνει ο Θεός, μόνος του ταπεινώνει τον εαυτό του, γιατί απλά δεν χειρίζεται τα πνευματικά όπως πρέπει, όπως θέλει ο Κύριος, για να μπορεί να φανερώνει τη δόξα με την οποία το Πνεύμα το Άγιο τον περιβάλλει. Διότι ο κάθε αδελφός που είναι πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο τον περιβάλλει η δόξα του Κυρίου, και ο κάθε αδελφός που δεν πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο και είναι απλά αυτός χριστιανός με τον εαυτό του και την καρδιά του, είναι ένας άνθρωπος καθημερινός που δεν υπάρχει δόξα επάνω του και ζει την καθημερινότητα και την πνευματική μιζέρια, την ένδυα λέει, τη φτώχεια. Από αυτά όμως πρέπει να ξυπνήσουμε, να ξεφύγουμε, να ανέβουμε, να κοιτάξουμε διαφορετικά και να εννοήσουμε ότι είμεθα παιδιά του Θεού, βασιλείς και ιερείς του υψίστου, έχουμε περίοπτη θέση στην κοινωνία, έχουμε περίοπτη θέση στη βασιλεία των ουρανών, και όπως είπαμε και προχτές, όλος ο ουρανός περιμένει να δει την ύμφη. Όποιος κάποιοι περιμένουν σε ένα γάμο να δουν την ύμφη γιατί δεν την γνωρίζουν, ενώ γνωρίζουν τον γαμπρό, αυτή την ώρα στον ουρανό υπάρχουν θρόνοι, κυριότητες, εξουσίες, άγγελοι, αρχάγγελοι, χερουβίμ, σεραφείμ, και όλοι περιμένουν να δουν την ύμφη του Κυρίου, την εκλεκτή κυρία του ευλογημένου το όνομα του Κυρίου. Εμείς αδειμονούμε, επιθυμούμε, διψάμε να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου μας και να περάσουμε στην αιωνιότητα? Αν όχι ακόμα, αδελφοί, είναι η ώρα. Είναι η ώρα να σκάψουμε τα πηγάδια στην καρδιά μας των υδάτων που είναι φραγμένα, για να βγουν τα νερά τα ζωντανά από μέσα μας και να αρχίσουν να κυλούν στη ζωή μας, στην καρδιά μας, να ποτιστεί η ζωή μας, να ποτιστεί η καρδιά μας, να ποτιστεί το μυαλό μας, να ποτιστεί η ψυχή μας, για να εφρανθούμε και να πιούμε γάργαρο καθαρό πνευματικό νερό. Οι δούλοι του Ισαάκ, λέει, έσκαψαν τα πηγάδια. Γιατί? Είχαν ανάγκη να βρουν νερό να ποτιστούν οι ίδιοι και το ζωντανά τους, αλλιώς θα πέθαιναν. Και αυτός που έχει φράξει το πηγάδι του πεθαίνει πνευματικά. Αν δεν έβρισκαν νερό, θα πέθαιναν τα ζώα, κοπάδια χιλιάδες, και έπρεπε να βρουν νερό, και σκάβανε και πήγαν οι Φιλιστές και τα κλείνανε. Θέλουν να τους δουν να καταστρέφονται, και έρχεται ο διάβολος και μας κλείνει τα πνευματικά μας πηγάδια, στο μυαλό, στην καρδιά, στα συναισθήματά μας, τα πνευματικά, παντού έρχεται και μας το κλείνει, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, μέσα από την καθημερινότητα, με τις σκέψεις, με τα έργα, με τους λογισμούς, με τις πράξεις, με τις επιθυμίες, μας τα φράζει όλα και δεν κινείται ο Θεός εκεί που θέλει. Πρέπει λοιπόν να έρθει η αντίδραση για να ξεφράξουν τα πηγάδια και να έρθει πάλι καθαρό νερό στη ζωή του καθενός μας, και τότε θα τα δούμε τα πράγματα διαφορετικά, αδελφοί. Και μέσα μας θα υψωθεί η βασιλεία των ουρανών, και σε βλέπουμε και τώρα μέρα με την ημέρα το όρος του Κυρίου των δυνάμεων, η βασιλεία η τελευταία που αναφερθήκαμε, η βασιλεία της Εκκλησίας του Χριστού με βασιλιά τον Κύριο, υψώνεται τώρα. Είναι η εποχή. Τελειώνουν όλα. Έρχεται ο Αντίχριστος, γίνεται η αρπαγή πρώτα και μετά καθιδρύεται η βασιλεία των ουρανών. Το βλέπουμε αυτό το όρος να σηκώνεται. Δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, αλλά σε λίγο θα νιώσουν έκπληκτοι βλέποντας αυτό το όρος να υψώνεται και να στερεώνεται επάνω στα όρη και τα βουνά του κόσμου τούτου. Θα συντρίψει, λέει, όλες τις βασιλείες. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου μας. Αμήν, αδελφοί.